uzņemdarbība vide, konkurencspēja, investīcijas klimats, tas kritiski kvalificēta darba spēku pieejamība. Mēs neko nevaram sasniegt, ja mums nebūs viņa. Mums migrācija politika jābūt adekvātai situācijai, kāda šodien ir. Mums jādraudz ar tiem Eiropas daļiem valstiem, varbūt nu, kā blokiem dažādi izveidoja. Tie, kuri līdzīgi domašana kā mēs, mums vajag stipra eirozona. Tā kā premjera būs ļoti liela atbildība. Un ja viņš neizvēlē pārējais sadarbības partnerus, varbūt nu, dažādiem partijiem, ar ko viņš uzskata, ka viņam jāiet. Ja viņš neizvēlē pārējais akcentu uz sabiedriskam organizācijam, tie, kuri ņemt atbildību tiem, kuram ir resursi, tas būtiski, ja viņš nesasniegt Amerikā.
Un man ir prieks par to, ka ir doma turpināt iesākto darbu arī pie nodokļa reformas, skatīties, kā mēs varam celt neapliekamo minimumu un atvieglojumu, rūpīgi to izvērtēt un diskusijās ar sociālajiem partneriem, darba devējiem, arotbiedrībām virzīties uz priekšu.